lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Den danske stewardesse Helle Crafts forsvinder sporløst i november 1986. Og en omfattende politiefterforskning afslører, at hendes mand Richard Crafts sandsynligvis står bag et nøje planlagt mord. Beviser som knoglefragmenter, tøjrester og en motorsav med menneskeligt væv blev nemlig fundet langs floden i Newtown, hvilket indikerer, at Helle nok er blevet myrdet og hendes lig destrueret med en flishugger. Richard har inden mordet anskaffet sig de nødvendige redskaber, som skal bruges til hans planer om et drab. Det drejer sig blandt andet om en kummefryser og en flishugger. Det, som også er meget afslørende, er, at han gentagne gange ændrer sin forklaring om Helles forsvinden. Retssagen mod Richard Crafts, som starter i 1988, er historisk. Det er det første gang i Connecticuts historie, at der rejses tiltale for mord uden et lig. Sagen involverer mange tekniske beviser og vidneudsagn, hvor anklagemyndigheden forsøger at bevise, at mordet er overlagt, og at årsagen eller motivet til det hele menes at være drevet af Richards modvilje mod en skilsmisse. Juryen står nu over for en meget vanskelig beslutning i en sag, der efterhånden er gået hen og blevet en international mediebegivenhed. Og jo mere man graver ned i sagen, jo flere ting afsløres om Richards og Helles forhold, som aldrig tidligere har været kendt. Du lytter til fjerde og sidste del af Den Danske Stewardesse. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt, så er vi nu ved det springende punkt i hele sagen, hvor juryen skal tage stilling til skyldspørgsmålet. Politiets møjsommelige efterforskning har indtil nu afsløret flere afgørende beviser, som leder mistanken hen mod Richard Crafts. De første 6 dage af retssagen består ene og alene af en teknisk gennemgang af de mange beviser og indicier. Denne gennemgang forestås af Dr. Henry Lee. Der blev arbejdet intensivt med at genskabe beviser, afhøre snesevis af vidner og gennemgå tusindvis af stykker bevismateriale, som blev fremlagt i retten. Det hele trækker dog et langdrag, og da sagen endelig bliver overdraget til juryen, tager det dem hele 17 dage at nå frem til en afgørelse. Det går faktisk hen og bliver en af de længste juryforhandlinger i Connecticuts retshistorie. Dette er blandt andet fordi, at et enkelt jurymedlem holder fast på sin mening hele vejen igennem, hvilket gør processen endnu længere. Det er næsten som om, at jurymedlemmet holder hånden over Richard. Ser man det hele udefra, så kan det også godt virke som om, at Richard hele tiden har nogen, der sørger for, at han ikke bliver tvunget til at stå til ansvar for det, han er anklaget for. Måske er det bare mere held end forstand, men faktum er, at der er et jurymedlem, som stadig ikke føler sig overbevist om, at Helle virkelig er død, da vedkommende ikke har set et lig. Og efter 17 dages lange skænderier og diskussioner med alle de andre nævninge, så nægter denne fyr direkte at deltage i drøftelserne længere. Da juryen ikke kan komme til en enighed, så må man efter de 17 dage erklære en mistrial, eller det man på dansk kalder en ugyldig retssag. En ny retssag blev dog afholdt allerede året efter. Denne gang i byen Norwalk, Connecticut. Anklagemyndigheden har stadig en overvældende mængde af beviser og indicier at fremlægge i sagen. Men udfordringen er, ligesom i den første retssag, at det meste af sagen netop er bygget op omkring indicier. Problemet er samtidig, at for at kunne fremlægge et realistisk hændelsesforløb for juryen, så skal man også have en god idé om, hvad der præcis er sket med Helle. Indtil videre, så ved de ikke engang, hvordan hun er død. Og man ved heller ikke præcis, hvor og hvornår det er sket. Anklagemyndigheden ved heller ikke, hvordan præcis drabet på Helle er foregået, selvom de er stærkt overbevist om, at hun er blevet myrdet med en form for stump vold. Dette konkluderer man ud fra de blodstænksbeviser, der blev fundet, da efterforskerne rensede familien Crafts hjem. Man mangler derfor også af gode grunde et mordvåben, som de formoder, at Richard Crafts har skaffet sig af med ved at smide de i pejsen sammen med andre beviser, som han har forsøgt at ødelægge. Problemet er også, at anklagemyndigheden heller ikke har nogen vidner til selve drabet. Det tætteste man kommer er vidnet, der ser Richard på broen med flishuggeren. Hvis man tænker over det, så er det faktisk ret vildt, at en mand som Richard tør at køre rundt i en by på størrelse med Ringsted, med en flisukker på et lad og en forsvunden kone, i den tro, at ingen vil lægge mærke til ham. Det kræver altså virkelig noget selvtillid, eller måske nærmere arrogance og kynisme. Ved denne anden retssag, så beslutter anklagemyndigheden, at de denne gang vil komme med deres bud på, hvad der kan være sket med Helle. Deres version går på, at den aften, hvor Helle kommer hjem fra Tyskland efter at have været på arbejde, så sker der noget i løbet af natten eller muligvis tidlig næste morgen, som får fatale konsekvenser. Helle og Richard kommer på en eller anden måde op at slås, eller i hvert fald ender de i et stort skænderi. Richard har allerede på det her tidspunkt planlagt, hvad der skal ske med Helle. Som vi ved, så har han på forhånd allerede lejet og købt alt, hvad han skal bruge for at skaffe sig af med et lig. Det eneste, der taler imod, at det er planlagt, der skulle ske den her aften, er, at Richard i virkeligheden helst vil vente, til han får leveret sin nye truck, før han går i gang med sin dystre plan. I virkeligheden har han nok mest af alt håbet på, at Helle måske vil trække sin anmodning om skilsmisse tilbage, og at de måske kan få fikset deres forhold. Og det er netop skilsmissen, som man formoder er startskuddet til det skænderi, der foregår den skæbnesvangre aften, efter Helle kommer hjem fra Tyskland. Anklagemyndigheden er overbevist om, at Helle dog på ingen måde har i sinde at imødekomme Richards ønsker. Hun har på det her tidspunkt allerede besluttet sig og er ikke til at rokke. Man mener derfor også, at fordi Richard ikke får de svar ud af Helle, som han ønsker, så beslutter han sig for at gøre alvor af sin plan. På en eller anden måde slår han Helle ned med en stump genstand, og derefter går han i gang med at skaffe hendes lig af vejen, præcis som han har planlagt det. Anklagemyndighedens antagelse er, at efter selve drabet, så ruller Richard Helle ind i det tæppe, som han skærer op og flår ud af soveværelset. Dette foregår dog ikke helt ubemærket, da babysitteren Dawn når at se nogle mørke pletter på tæpperesterne, som efterforskerne mener er blod. Da Richard har gemt liget væk, så kører han stille og roligt med børnene og babysitteren over til sin søsters hus. Da han kommer tilbage til huset, så bærer han Helles lig ind i den gamle fryser, som de har i husets kælder. Planen er, at han vil opbevare liget her i omkring et døgn, inden den næste del af hans plan skal udføres. Når først liget er stivfrossent, så gør det hans arbejde med at partere hende med motorsaven noget nemmere, og det sviner heller ikke tilnærmelsesvis lige så meget. Ifølge Dr. Henry Lee, så gør det frossen lig det meget nemt for Richard at save sin kone over i mindre stykker, så hun er lettere at transportere. Dagen efter drabet har Richard meget travlt. Meningen er, at han skal hente børnene hos sin søster kl. 14, men det når han på ingen måde. Hele dagen går med at skille sig af med resterne af Helles lig. Han dukker først op hos søsteren sent om aftenen, og I lyttere ved jo godt, hvad han har lavet i al den tid. Alt i alt så lyder anklagemyndighedens version af hændelsesforløbet næsten som jeg beskrev det her i de foregående afsnit. Men lad os lige opsummere. Kort sagt, så slår Richard Helle ihjel med en stum genstand, efter et skænderi angående en mulig skilsmisse. Efter Helle er død, så skjuler Richard hendes lig i hjemmets kummefryser. Han parterer hende derefter og skaffer sig af med ligdelene ved at køre dem igennem en flishugger. Helles ligrester bliver derefter spredt ud over den lokale flod, og den spreder. Heldigvis så ser et vidne Richard i gang med sit forhavne, og dennes udsagn samt en række af meget tungtvejende indicier gør, at anklagemyndigheden har en meget stærk sag. Men hvad det er, juryen kommer frem til af afgørelse, må I lige vente lidt mere for afsløret. For som jeg nævnte i de foregående afsnit, så er der lige nogle andre interessante ting, vi skal se nærmere på, inden vi kommer til afgørelsen af Richards skæbne. Der sker nemlig nogle andre interessante ting i den lille by Newtown i samme periode, som Richard begår det formodede drab på sin danske kone Helle. Tilbage i 1986 skriver en journalistpraktikant for den lille lokale avis The Newtown Bee en række blogindlæg om den meget voldsomme snestorm Carl, der haver byen den vinter, hvor Helle Crafts forsvinder. Disse artikler er faldet over i min research, hvilket førte mig videre til nogle andre spændende ting, den samme journalist har skrevet. Journalistpraktikanten er en ung kvinde med navn Lisa Peterson, som lige er kommet ud af college og for nyligt er blevet ansat som journalist på den lille lokale avis. Den 28. oktober 1985, lidt mere end et år før Helle forsvinder, har Lisa fået ansvaret for avisens kriminalsektion. I og med, at der ikke sker det store i byen, så må Lisa være opsøgende journalist. Hendes første artikler til avisen handler derfor også om kriminalitet i noget mindre skala end mord og drab. Hendes artikler beskriver mest sager om får, der er sluppet ud af deres indhegning og nu strejfer rundt i byen. Flag, der er blevet stjålet fra flagstænger, et par små indbrud og fra tid til anden også små sager med mere alvorlig karakter, såsom vold i hjemmet og trafikulykker. Men altså ikke noget om drab og mord. I det blogindlæg, som jeg er faldet over, så indleder Lisa med en historie, der handler om en ejendomsoverførsel på 1 million dollars fra en læge til det lokale Danbury Hospital. Penge, der skal gå til en ny fløj og et nyt tårn. I forbindelse med artiklen, så besøger Lisa lægens kæmpe farm, der ligger i udkanten af Newtown. Denne del af byen er plastret til med den ene store kvægbedrift efter den anden. Det er kæmpe gårde, som ejes af meget rige landmænd, inklusiv den omtalte læge. Lisa skriver, hvordan hun efter et besøg i dette område pludselig falder over nogle gamle rapporter, som viser, at der lige nede ad vejen fra der, hvor lægens gård ligger, er forsvundet en ung kvinde fra sit hjem. Det interessante er, at denne forsvindingssag er starten på en lang række af sager om forsvundne kvinder i Newtown. De tre mest opsigtsvækkende sager handler om kvinderne Elizabeth Heath, Haley Crafts og Regina Brown. I alle disse sager blev deres mænd mistænkt som det første. Selvom det ikke er noget, der fylder specielt meget i de lokale nyheder, så er disse sager noget Newtown Police Department kæmper meget hårdt med at opklare i løbet af 80'erne. Praktikanten Lisa bestemmer sig derfor for at kigge nærmere på de forskellige forsvindingssager og skrive om dem i The Newtown Bee. Lisa begynder nu at researche til den første artikel, og da det bliver november måned 1986, så rammer den voldsomme storm Carl den lille by i New England. Denne sene efterårssnestorm medfører et gevaldigt snefald, som lægger sig som en stor og tung dyne over hele Newtown og Connecticut. Stormen får som sagt også strømmen til at gå flere steder i området, og de fleste veje udenfor er fuldkommen ufremkommelige. Den lille by Newtown er mere eller mindre lukket ned i disse dage, og det samme er redaktionen på avisen, Lisa skriver for. Om morgenen efter stormen sidder Lisa derhjemme og skriver på sin artikel, uden at vide, at netop denne nat forsvinder den danske stewardesse Helle for aldrig at blive fundet i live igen. Det interessante er, at denne rockholde formiddag sidder Lisa og skriver om en anden forsvunden kvinde i byen, altså hende, som bor tæt på lægens farm i udkanten af byen. De næste par dage kommer nyheden frem om Helles forsvinden, og Lisa kaster sig nu også over denne historie. Ikke nok med, at nu er to kvinder meldt savnet i byen, så sker det rent faktisk endnu en gang blot 4 måneder senere. Kvinden, der forsvinder enten den 26. eller 27. marts 1987, hedder altså Regina Brown. Udover at Regina er en af flere forsvundne husmødre fra Newtown, så er hun sjovt nok også stewardesse ligesom Helle. Blot med den eneste forskel, at hun arbejder hos American Airlines og ikke hos Pan Am. På tidspunktet for sin forsvinden er Regina 35 år gammel. Hun er gift med Willis Brown, som ligesom Richard også er pilot. Han arbejder ligesom konen Regina også for American Airlines. Det interessante er, at dette par også har 3 børn. Og præcis som med Helle, så kan Reginas familie, venner og kollegaer beskrive hende som en meget hårdt arbejdende kvinde, der kærer sig meget om sin familie. På tidspunktet for sin forsvinden er Regina, ligesom Helle, også i færd med at blive skilt fra sin mand. Det viser sig, at Regina i årevis er blevet udsat for en lang række af fysiske og psykiske overgreb fra sin mand. Manden anklager hende konstant for at være utro og kommer med beskyldninger om, at deres børn ikke biologisk set er hans. Men sandheden er dog, at det er ham, der er utro, præcis som i sagen med Helle og Richard. Selvom Regina afviser alle hans anklager og påstande, så går hun med til at lade børnene tage en faderskabstest. Ikke overraskende, så viser testen, at Reginas mand Willis er den biologiske far til alle deres 3 børn. Heldigvis for Regina, så får hun, på grund af mandens voldelige adfærd, udstedt et tilhold imod ham. Dette medfører, at piloten Willis nu er nødt til at fraflytte sit eget hus, hvilket pisser ham gevaldigt meget af, for at sige det lige ud. Blot nogle uger senere forsvinder Regina. Sidste gang hun bliver set er i LaGuardia Lufthavn i Queens omkring den 26. eller 27. marts 1987. På dette tidspunkt har hun allerede sendt 2 af sine børn til Texas, så de kan bo hos deres mormor. Hun er samtidig også i færd med at pakke de sidste ting derhjemme, så hun kan sende barn nummer 3 og deres babysitter afsted til familien i Texas. Efter at have sat det sidste barn af og babysitteren på flyet i LaGuardia Lufthavn, så kører Regina tilbage til sit hjem i Newtown. I den sidste telefonsamtale, som Regina har med sin bedste veninde, fortæller hun hende, at hvis hun ikke hører fra hende inden for den nærmeste uge, så skal hun kontakte politiet. Hun er nemlig, ligesom Haley Crafts, overbevist om, at hendes mand måske kan finde på noget voldsomt, og derfor frygter hun det værste. Men Regina når desværre aldrig hjem til Newtown. Et eller andet sted på ruten mod hjemmet forsvinder Regina, og hun bliver aldrig set i live igen. Da dette sker, nægter folk omkring hende at tro, at Regina er forsvundet frivilligt. Ligesom med Helle, så er der ingen, der tror på, at en kvinde som Regina kan finde på at efterlade sine tre børn uden deres mor. Måden, man finder ud af, at hun er forsvundet, er af den simple grund, at American Airlines kontakter Reginas mor for at informere hende om, at hendes datter ikke er mødt op på arbejde flere dage i træk. Moren kontakter straks den veninde, som Regina har talt med, den dag hun kører hjem fra lufthavnen. Og hun spørger, om hun ikke kan tage hjem til familiens hus i Newtown for at se, om Regina er der. På dette tidspunkt er det omkring 5 dage siden, Regina sidst er blevet set i live. Da veninden ankommer til Reginas hus, så går hun direkte ind i garagen og bliver her meget overrasket over at finde Reginas hund låst inde med en vandskål og en uåbnet pose hundemad. Det veninden stusser meget over er, hvorfor hunden er alene i garagen, og at mærket af hundemad ikke er den, hunden plejer at få. Da hun får undersøgt garagen, så kan hun også godt se, at hunden har skidt flere steder, hvilket også må betyde, at den har været lukket inde alene. Veninden sørger nu for hunden og leder derefter hele huset igennem, men der er ingen spor efter Regina. Veninden tøver derfor ikke med at ringe til politiet og melde Regina savnet. Reginas bil, en kobberfarvet Honda Accord, blev kort tid efter fundet forladt foran en lejlighedsbygning på Manhattan i New York. Nøglerne sidder stadig i bilen, og forruden er dækket til en bunke parkeringsbøder. Da politiet undersøger bilen, er der ikke spor efter kamp i bilen, og heller ikke nogen indikation af, hvor Regina kan være blevet af, eller hvad der kan være sket med hende. Politiet retter med det samme mistanken mod Reginas mand, Willis, som jo allerede har et tilhold. Han er da også med til at lede politiet på sporet af bilen, da det er ham, der foreslår, at de skal lede efter den på Manhattan. Selvom Manhattan er temmelig stor, så bare det, at Willis foreslår dette, og man rent faktisk finder bilen der, gør, at politiet straks fatter mistanke til ham. Selvom politiet formoder, at Willis kan have en finger med i spillet vedrørende Reginas forsvinden, så får Willis momentært sine tre børn tilbage fra sin kones mor nede i Texas. Det første, han gør, er at flytte tilbage til familiens hus sammen med børnene. Blot 3 uger senere vælger en dommer dog, at børnene skal sendes tilbage til deres bedsteforældre, da man ikke kan udelukke, at Willis er indblandet i Reginas forsvinden. Mens hele Reginas forsvinden bliver efterforsket, så fortsætter Willis processen med at ansøge om skilsmisse. Senere samme år i september måned, så er Willis i skilsmisseretten, og her fortæller han dommeren, at Regina er en seriebedrager, lystløgner og afhængig af stoffer. Dette siger han selvfølgelig kun med det forsæt, så han kan få den fulde forældremyndighed over børnene. Men den hopper dommeren heldigvis ikke på, da han finder ud af, at Willis har været fysisk og psykisk voldelig over for Regina gennem hele deres forhold. Der er heldigvis masser af dokumentation og beviser for dette, og derfor ender det også med, at Reginas forældre får den fulde forældremyndighed over de 3 børn. I løbet af de kommende måneder, hvor politiet efterforsker sagen om den forsvundne stewardesse Regina, så bliver Willis betragtet som en person af interesse i sagen. Men der kommer dog aldrig nok beviser til at rejse nogen anklage imod ham. En interessant ting, der dukker op under efterforskningen, er dog, at Willis ejer et mindre privatfly, som han råder over på det tidspunkt, hvor Regina forsvinder. Det interessante er, at flyet pludselig forsvinder de næste 11 år, og det dukker først op igen i år 2008. Ingen er nogensinde i stand til at afgøre, om Willis rent faktisk har benyttet sit lille privatfly om natten den 27. marts, da Regina forsvinder. Det er da også ret nyttesløst at undersøge flyet, efter det dukker op igen, da eventuelle spor på det her tidspunkt nok vil være forsvundet. Politiet foretager der heller ikke en ransagning af Reginas hjem i Newtown, før næsten 2 måneder efter, at hun forsvinder. Så hvis der har været noget inkriminerende eller nogle solide beviser, så har Willis haft rigelig tid til at rydde op og fjerne det hele. De følgende år er der flere forsøg på at finde Reginas lig, men der er ingen, der er held med dette. Først i 1995 blev hun officielt erklæret død, mere end 8 år efter sin forsvinden. På det tidspunkt i november 1986, hvor stormen Carl passerer gennem Newtown, sidder Regina alene hjemme i sin stue, alene med sine tre børn. Skilsmisseprocessen er allerede i gang, og hun har netop fået lavet et tilhold mod sin mand Willis. Men som i så mange andre hjem i byen, så får stormen også strømmen til at gå i Reginas hus. Præcis som den også gør det i Richard og Helles hus, kun nogle få hundrede meter derfra. Regina er som sagt alene hjemme med sine tre børn, og for at de ikke skal fryse ihjel, så skal hun have gang i kulovnen i kælderen. Regina kan du ikke gøre det der alene, så hun er nødt til at ringe til sin fraseparerede mand, så han kan komme og hjælpe. Stormen er tvunget ind til at tage den drastiske beslutning. Det paradoksale er, at Regina og Willis kommer gevaldigt op af skændens denne aften, og vidner mener, at denne konfrontation er dråben, der får Willis til senere at tage livet af Regina. Nærmest samme scenarie udspiller sig nogle få huse derfra i familien Crafts hjem. Her er Richard dog noget længere fremme i sine planer med at skaffe sig af med moren til sine børn. Ser man det hele lidt udefra, så er det lidt et vanvittigt tilfælde, at to stewardesser forsvinder fra deres hjem med kun få måneders mellemrum. Begge er gift med en pilot og sidder midt i en skilsmisse, og begge har tre børn. Det, som journalisten Lisa også er meget optaget af, er, at det nu inden for få år er den tredje kone fra Newtown, der pludselig forsvinder. Det er nærmest som om, at der hviler en forbandelse over den lille by. Eller også er det måske bare en ikke udtalt sammensværgelse mellem nogle af ægtemændene i byen, som tror, at de kan skaffe sig af med deres koner, uden der er konsekvenser. Og når vi nu er ved de tre forsvundne kvinder, så skal I også lige hurtigt høre et par detaljer om den første kvindes forsvinden. Hendes navn er som tidligere nævnt Elizabeth Heath. Hun forsvinder tilbage i april måned 1984. Få dage efter hendes mand, John Heath, sjovt nok ansøger om skilsmisse. På det tidspunkt for sin forsvinden er Elizabeth 30 år gammel. Det er hendes mand John, der melder hende savnet, og han forklarer folk, at hun er skrevet fra hjemmet og har taget omkring $600 med sig. Men ligesom i sagen med Richard Crafts, så kommer John også med en masse usammenhængende historier, som skifter lidt indhold, alt afhængig af, hvem han snakker med. I modsætning til de to andre sager, så bliver Elizabeths lig rent faktisk fundet. Dog sker dette først 26 år senere, da en far og hans søn er i gang med at renovere en lade på den ejendom, hvor Elizabeth har boet sammen med John. Elizabeth er tilsyneladende blevet pakket ind i noget sengetøj, og hun er derefter blevet placeret med hovedet først nede i en brønd, der ligger under laden. Da Elizabeths rester bliver trukket ud af brønden og bliver undersøgt af retsmedicineren, så konkluderer man, at hun er blevet dræbt som følge af at have fået 4 stumpe slag mod kraniet. Altså stort set samme dødsårsag, som man formoder med Helle. Først i maj måned år 2012 bliver John Heath endelig arresteret og sigtet for drabet på sin daværende kone Elizabeth. Altså omkring 28 år efter forbrydelsen er blevet begået. John blev efterfølgende idømt 50 års fængsel, men han ender med at dø i fængslet efter kun at have siddet der i 3 år. Det mest interessante er, at det her mange år efter viser sig, at de tre ægtemænd, John, Richard og Willis, alle tre kender hinanden. Om de på nogen måde har snakket sammen om deres ægteskabelige kvaler, eller om de tre forsvindingssager har noget med hinanden at gøre, det får vi nok aldrig opklaret. Men én ting er sikkert, det er i hvert fald ret påfaldende, at tre respekterede mænd fra samme by får deres koner til at forsvinde inden for en periode på mindre end 3 år. I skrivende stund er to journalister faktisk stadig i gang med at se på de tre sagers sammenhæng, og om der er flere sager for området, som er trådet til drabene på Helle og de to andre kvinder. Nå, men lad os så få afsluttet sagen, som hele denne podcastserie har drejet sig om. Som sagt, så er vi ved at være ved vejs ende i retssag nummer 2 mod Richard Crafts. Og en ny retssag betyder selvfølgelig også en ny jury. Den 20. november 1989, godt 3 år efter Helles forsvinden, så finder den nye jury, man har fået valgt, Richard skyldig i alle anklager. Og dommen er ikke til at tage fejl af. Han bliver idømt 50 års fængsel. Endelig kan der sættes et stort og solidt punktum for den helt og aldeles vanvittige sag om drabet på den danske stewardesse Helle Crafts. Som en lille afrunding på det hele, så kan jeg nævne, at i januar 2020 blev Richard løsladt fra fængslet og sendt til et udslusningshus for veteraner. Efter hvad min research fortæller, så er det lidt uklart, hvor han befinder sig den dag i dag. Han er efterhånden 87 år gammel nu, men han er altså et sted derude på fri fod. Og dermed er vi endelig ved vejs ende i historien om den danske stewardesse Helle Crafts. En sag, der viser, hvor langt teknisk bevismateriale kan føre en retssag, selv uden et lig, og som samtidig også afslører en uhyggelig side af et lille stille forstadsliv i byen Newtown. Med Richard Crafts dom i 1989 blev der sat et endeligt punktum for en sag, der i 3 år chokerer både lokalsamfundet og resten af verden. Men som vi hører, så forsvinder der også andre kvinder i Newtown, og nogle af disse mysterier er aldrig nogensinde blevet fuldt opklaret. Om der er en forbindelse mellem disse sager, får vi nok aldrig svar på. Måske er det blot tilfældigheder. Men det forbliver altså et åbent spørgsmål, som fortsat fascinerer og forarger, og som nysgerrige journalister stadig ikke har glemt. Og som en lille krølle på hele denne fascinerende og brutale historie, så kan jeg fortælle, at denne sag simpelthen har været inspirationsgrundlag for en af mine yndlingsfilm. Coen-brødrenes film Fargo fra 1996 er nemlig skrevet med direkte inspiration fra sagen om mordet på Helle Crafts. Uden at spoile for meget, så kan jeg sige, at en vis person fra filmen rent faktisk til sidst bliver dræbt, og hans liv bliver efterfølgende kørt igennem en flishugger. Du har lyttet til 4. og sidste afsnit af Den Danske Stewardesse. Den næste serie fra True Story får premiere i starten af marts måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.